habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha januari ee sanadka 2025 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah: guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ka bilaabay kulamo wadatashi ah oo qayb ka ah sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka dowladaha hoose.
nooc waxaa la rabaa xisbiya lagu tartamo 4.5 laga taga ma la rabo qofii codkiisana in la bixiyaa la rabaa. adduunyada marka loo fiiriyo wax isu imaanaya ma aha wax adag waay, laakiin sababta loogu heshiiya danaa keentay soomaalidii 4.5 ma ka maarmi karaan qabiilada in wax loogu qaybiyay rabaan, sidii horena in wax lagu qaybiyay ma la rabay, one man one vote in maqdaal rabaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan duqeymo ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda.
saa la socotaama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax. duqeyntaasu marka cadowgii meeshii ku dhumaalaysanayay waa la duqeynayay, dhibtaasna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda riboodka ku helay ka koobnaa 13 qof. qof waa ka maqnaa oo meel magaala ah ku jiray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo xiiso leh. marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. laba qof ayaa ku dhintay, 26 kalena waa ay ku dhaawacmeen isniintii shalay kadib rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil oo ku sugan koonfurta Lubnaan, sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. wasaaraddu waxay sheegtay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku dhaawacmeen xilli ay isku dayayeen in ay galaan tuulooyinkooda oo weli ku jira gacanta ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil ayaa weli fariisin ku leh tuulooyin iyo degmooyin ku yaala koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay qabsadeen intii lagu jiray dagaalka Israa'iil la gashay ururka Xisbullah bishii Oktoobar ee sanadkii hore, taasoo ugu dambeyn horseeday weerar dhulka ah oo Israa'iil ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. 7-20 bishii Noofambar 2024 heshiis xabad joojin ah ayaa la gaaray, taasoo ay fududeeyeen Maraykanka iyo Faransiiska. heshiiskaasi ayaa dhigaya in ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan koonfurta Lubnaan 60 maalmood gudahood oo ku beegan axaddii lasoo dhaafay oo ahayd 26-kii January. sidaa lagu heshiiyey kabixitaanka ciidanka Israa'iil kadib waxaa la qorsheeyey in kor uqaadis lagu sameeyo joogitaanka ciidamada Lubnaan iyo kuwa qaramada midoobay ee UNIFIL, iyadoo Xisbullahna lagu qasmayo in ciidamadiisa uu kala baxo aagaasi oo uu dib ugu laabto waqooyiga webiga Alaytani oo isagu qiyaastii 30 kilomitir xuduudda u jira, islamarkaana la burburiyo dhammaan dhismayaasha militari ee ay weli ku leeyihiin koonfurta Lubnaan. rasaas ayaa maanta oo salaasa ahayd laga maqlayay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. arrintani ayaa imanaysa iyada oo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bini'aadanimo oo walwal leh. goma ayaa waxaa isku haya askarta militariga ee ciidanka Congo iyo fallaagada ay taageerto Rwanda ee M23. fallaagada ayaa weerartay aagga oo sheegtay in ay gacan ku hayaan. afhayeenka xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasa ah sheegay in cisbitaalada magaalada Goma ay buux dhaafeen. hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa sheegtay in si kumeelgaar ah ay u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee degmada Goma. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in wadahadallo nabadeed la qorsheeyey Arbacada. wadahadalladana ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inaanu jirin xal militari oo lagu xalin karo colaadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio uu cambaareeyey weerarka Goma ee kooxda M23 ee ay Rwanda taageerto. rubio ayaa caddeeyey ixtiraamka Maraykanku uu hayo madax bannaanida Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa hadalkan sheegay mar uu shalay telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasa sheegay in Gaza ay jilbaha u dhigtay Israa'iil. Ayatullah Khamenei ayaa arrintan soo hadal qaaday mar uu ka hadlayay xabad joojin dhowaan laga gaaray dhulka Falastiin. heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay iyadoo ujeedadu ay tahay in la soo afjaro dagaalka socday inta badan 15 bilood. Hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Gaza oo ah meel yar oo kooban ay jilbaha u dhigtay sidoo hadalka u dhigay maamulkiisa Hiyuuniyadda ee ilaayo ilkaha hubaysan sidoo uu sheegay kuwaas oo taageero buuxda ka haysta Mareykanka. Sidoo kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa dhaleeceeyay fikradda madaxweynaha Mareykanka ee ah in Falastiiniinta laga raro Gaza oo loo raro meelo kale sida Masar iyo Urdun. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in cagajuglaynta siyaasadeed aanay Falastiiniinta ku qasbi doonin in ay qaxaan. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa uu ku sheegay in Gaza ay tahay dhulka hooyo ee Falastiiniinta ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi u sii joogaan. Dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar, waxaana sida la sheegay Xamaas ayaa qabsatay waqtigaasi 211 qof oo 87 ka mid ah ay ku jiraan gacantooda ilaa hadda. Sidoo kale Israa'iil ayaa dishay ku dhawaad 74,000 oo qof oo ku noolaa Gaza. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya Cabdilkariim Axmed Xasan ayaa shalay ku dhawaaqay goobaha ay dowladdu ku qabanayso doorashooyinka golaha deegaanka. Doorashooyinkan ayaa ka qabsoomi doona maamulada SSC Khaatumo, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Guddoomiyaha ayaa sheegay in doorashada Jubbaland lagu qaban doono gobolka Gedo. Xubnaha guddiga ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa magaalada Baydhabo ka bilaabay kulamo wadatashi ah oo ay la qaadanayaan bulshada halkaasi ku nool. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo dhowaan gaaray magaalada Baydhabo ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen maamulka Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulamada waxaa looga hadlayay sida ugu habboon ee lagu qaban karo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo ee qof iyo cod. Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo ka mid ah guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey socdaalkooda magaalada Baydhabo, wuxuuna tilmaamay in bulshada lagu wacyigelinayo ka qayb qaadashada qabsoomidda doorasho qof iyo cod.
Noocyo badan oo doorasho adduunyada jira, nooca kii ugu adkaa yaa la isla qaatay. Kan ugu adag markaan leeyahay waxa waaye nooc waxaa la rabaa xisbi in lagu tartamo 4.5 in laga taga ma la rabo, qofii codkiisana in la bixiyaa la rabaa. Adduunyada marka loo fiiriyo wax isu imaanaya maaha wax adag waay, laakiin sababta loogu heshiiyaa danaa keentay Soomaalidii 4.5 ma ka maarmi karaan qabiiladii wax loogu qaybiyay rabaan. Sidoo horena in wax lagu qaybiyay mal rabay one man vote in noqdaa la rabaa. Marka si usha la isugu dhexwado wax adag oo aada u adag ayaa lagu heshiiyay in doorasho nooca gaar qabto. Inta kale aan kasoo tagno one man one vote aan kurano ama qof iyo cod. Qof iyo cod maxay faa'iido u leedahay? Faa'iidooyin badanay u leedahay. Dad badan oo aan fursad u heli karin markii oo madax iska taabashadii daraad la sameynayo oo kale, marka madax la iska taabanayo dad fursad aan u heli karin in madax lagu soo taabto, yaa maanta wuxuu awoodaa suuqa inuu galo, dad isku soo duduudo, dad badan asaga soo dhaadhiciyo wax keensado sanduuq markii maana isaga doortaan. Ninkaas kartidiisa iyo dadnimadiisa ku keensaday codkii helay, ama xildhibaan ha noqdo, ama madaxweyne ha noqdo, ama golo deegaan ha ka mid noqdo, wuxuu asaga shaqaysto. Hadduu soo sharaxo asaga shaqaystaa, maaragtay yuu wax ku helaya, qof ku hor istaagaya ma jirto. Marka faa'iidadaasay leedahay. Faa'iidada kale ay leedahay waxa waaye qof helaya ma jirto. Nin walba asaga gacantiisa intuu qaado qofkii uu doortay yaa usoo baxaya. Haddii lagaa tiro badiyana sidii adiga aad u shaqaysay yaa yareeg, nin kaa tiro badanaa codkii helaya waa lagu qancayaa. Sababta aynu idinla kulmayno maanta ururada bulshada rayidka shalay waxaan la kulanay, dowladda aan la kulanay, dowladda iyadaa madax waaye meesha albaabkii laga soo galaya waaye, marka ugu horeysa iyada lala kulmo haddii kale waxa waaye ma la helayo fursad oo lagu intuu ku xiran. Marka dowladdii waa soo aragnay, waana soo fasaxday dadka loo baahan yahay in la wacyigeliyo oo inay doorashada primary maaragtay loo baahan yahay waa dadka idinkan ka dambeeya, dadka idinka aa mas-uul ka tihiin, ururada bulshada rayidka ay isugu jiraan, odayaasha dhaqanka ku jiro, wadaadada ku jiro, hooyooyinka ku jiro, gabdhihii iskoollada dhiganaya ku jiro, kuwa jaamacadaha dhiganaya ku jiro. Qof iyo cod macnaheedu waxa waaye qof walba xor waa inuu doorto, inuu la doorto asna wax doorto. Intii kasoo qayb gashay ayaa matalaysa inta kale.
Cabdiraxiin Cabdullaahi Shaafici oo xubin ka ah gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa isna sheegay doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay inay soo mareen marxalado kala duwan haatana la gaaray xilliga shacabka ay go'aamin lahaayeen qofka ay rabaan inuu hoggaamiyo
waddankan sida la soconaba maraxil kala duwan ayuu soo maray si uu u soo karto waxaa dhamar waxaa jirtay dadka loo talinaa liska magacaabi jiray haddana waxaa timid waqti dhaqanka ay farta ku fiiqaan qofka namatari amana hogaamini haddana waxaa timid waqti konton iyo kow qof ay dooranayso waa ka soo gudubnay 100 ugu dambeysa marka macnaha halkaas waxaan ka dareemaynaa aanba tartiib u socona in markasta uu jiray horumar inuu jiray iyo tallaab ah in shacabka loo celiyo codkooda iyo go-aankooda in lagu celiyo nasiib wanaag maanta waxaan soo gaarnay heerkii dadka codkooda uu noqon lahaa kan aayaheena go-aamiyay arrintaas iyada waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo adinka ayaa codka aad tuureysaan wuxuu ka tarjumayaa nooca aad rabtaan inaa u noolaataan birito dadka aad rabtaan inay hogaamiyaan oy go-aamiyaan sidaa u noolaan lahaydaan marka waraaqda aad tuureysaan waraaq sahlan maaha waddankan waxaan ognahay in madfac looga qaxay oo madfac isu qaxin jiray laakiin waraaqdaas waxay noqon doontaa tuka xoog badan madfaca iyo hubka ay noqon doontaa
waa socdaalkii ugu horreeyey guddiga doorashooyinka madax bannaan ay ku tagaan maamul goboleedyada dalka Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab uu maalintii labaad ka socdo inta u dhexeysa degmooyinka Halgan iyo Buulo Burde ee gobolkaasi. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Waxaa degan xaaladda deegaanka Beereyabaal ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka Beereyabaal oo hoos tagta degmada Buulo Burte. Lama oga qasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waaberigii ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo xalay ay ku hiideen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo howlgalka hoggaaminaya ayaa warfidiyaanka uga waramay isagoo ku sugan deegaanka Beereyabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Waxaan hadda ku sugannahay deegaanka Beereyabaal oo dhaca degmada Buulo Burde iyo degmada Halgan inta dhexeysa runtii guluf dagaal oo saakay runtii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummadan halakeeyey ee deegaankan halkan ku hadda ku sugannahay oo arkaysa duruufta ka muuqato Beerey oo nolol jiidka ahay oo nafjiidka ahay horumar jiidka ahay runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan awooddeena xeeladeena iyo ma ahan waa fadliga Ilaahay waan ku mahadsan yahay waqtigoodii iyo midkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay waan la soo madhigi doonaa hadii Alla idmo Ilaahay saan taragantii waa ka baxay uuna ka sii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha Allah taala goobo kala duwan laga sii qaban doonaa hadii Alla idmo inta ay meel kamid gobol fiiraan ay ku sugan yihiin kama hari doonaa hadii Alla idmo iyo Soomaali guud ahaan insha Allah runtii qasaar badan aa jiro waxaa jiro gaadiid laga gubay waxaa jiro hub soo furtay oo aan soo badhigi doono hadii aan mahubka nuciisa kala duwan waxaa jira baqti fara badan oo ku wada waxaa jira dhaawac fara badan oo jiiteen marka in qasaaraha iyo in dhamaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidan laga furtay iyo kulli dib aan soo badhigi doono hadii aan wali xaaladii ayaa soo dhigay
gudoomiye Muuse ayaa inta ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka Hiiraan laga saaray kooxda Al-Shabaab waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka Beereyabaal inay dib ugu soo laabtaan
marabno in dadku ay naga cararaan waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan inay xurnimo gaaraan in horumar gaaraan in adeegii bulshada u soo dhawaado waxaan rabnaa insha Allah taala waqti dhowmi waxaan diyaar garowgii labaad iyo socodkii labaad naxaqi doonaa hadii Alla idmo inta aanta qabadaha qaar ka sana banaayahay taa kana qabiyada tahay qalabka waa sidayna hadii Alla idmo shabaab garabkiisa Alla ka baxay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo foolle in Hiiraan dhamaantiis laga waayo kadib aan u soo jeedno
qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa 3 toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qayb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdullaahi Sanbololshe iyo taliyaha ciidamada lugta Sahal Cabdullaahi Cumar dhankooda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay aad ugu soo ururay dhulka buuraha iyo togogala ee u dhaxeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buulaburte. Xuseen Xasan dhaqane, VOA Baladweyne.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaalida ee VOA. Ugu yaraan 4 qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn shalay ka dhacday deegaanka Eel Adax ee Buuraleyda degmada Qandala ee gobolka Bari. Hadaba wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe oo haatan ku sugan Buuraleyda ku dhow halka ay duqeyntu ka dhacday.
Oo lagu magacaabo eelka adax duqeyntaasu marka cadowgii meeshii ku dhumaaleysanayay waa la duqeynayay. Dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda arboorka ku helay ka koobnaa 13 qof. Qof waa ka maqnaa oo meel magaala ah ku jiray. Labo qofna arigii iyo xerada xageed ay jireen ma garad. 12 kaleeto meesha joogana 4 waa dhimatay, 6na waa dhaawac. Maamadii guriga weynayd iyo qof kaleeto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kale dumara hal cunug oo yar 4 waa dhimatay. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, waa ka taaseedeynaynaa. Waa arrin murugo leh oo hal faamil soo gaartay oo bogodayo. Haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasay meydkii, dhaawacyina lagu dabiibayaa. Dhaawacyina waxaa loogu gudbinayaa Baladheedin, wixii waxa loo qaban karaa halkaasaa lagu haynaya. Wixii kalena magaalada iyo guddiga caafimaadka baa u heelan, xaggaasaana lagu dabiibi doonaa insha Allah.
Canjeel ma tuulada ugu dhow baa? Maxaase dadka lagu soo qaaday?
Runtii canjeel waa tuulada ugu dhow. Markaan dhibka maqlay Guruur iyo canjeel iyo xarabay meelaha ugu dhow laga bixi karo bay ahayd. Islahalaba waa loo gurmaday. Meeshana waa meel aad u fog oo aan gaari u gaari karin. Dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacooda meydkooda waa geel. Waxaa lagu soo gaarsiiyey meelaha ugu dhow oo gaari u tegi karo, kadibna gaari baa lagu soo qaaday.
Duqeyntu goormay dhacday gudoomiye? Imise goobood ayay ka dhacday?
Duqeynta loogu talagalay cadowga waayadanba waa socotay, meelihii loogu talagalay bayna ku dhacaysay. Xalaysteedu fiidkii qoyskaas bay xaleeshay. Runtii mar labaad mar saddexaad waa ka taasinayna arrin murugale oo hal faamil ku dhacday bay ahayd. Dhammaan dadka deegaanka reer Qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowgu ka agdhow yahay, una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso amniga ah. Inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaariijta laga soo afjaraayo, waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku. Marar badan telefoonnaga u diray golaha deegaankan la wadaagnay. Dadka waxaan leenahay ha laga fogaado, waa ku celcelinayna arrintaas. Dadkani waa dad nabadeed.
Imise duqeymood ayaa xala dhacay? Ma midda qoyska keliya ahaa mase kuwo kala jira?
Islaagii bay ka dhaceen sida warka ku hayno.
Imise ayaa lagu qiyaasayaa?
Ilaa 3 duqeymood.
Marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqeymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan?
Tii wax kale oo dhibaato oo dad shacab ka soo gaaray ma jiraan. Nimanka cadowga goobay ku sugnaayeen waxa weeye waa la duqeeyey. Dhibaatadan iyagu waa qasanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka infantriga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo. Hawshuna waa ku soconaysaa, dadkaasna waxa leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha Allah.
Gudoomiye, dhulka duqeyntu ka dhacday ciidamada Puntland kuma sugna miya?
Badana runtii ciidanka Puntland operationkii koowaad wejigiisii labaad baa socda. Kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago inay tagaan bay ahayd. Wayna tegayaanin in yar oo kooban oo ay ku dhumaaleysanayaan baa dhiman. Waana tegaynaa maanta. Ugu dambeysa anagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyey ku dhow. Waa soconayaa ilaa intaanu kasoo ciri jirayno magarad.
Yaa ka dambeeyay duqeyntan?
Kulley way jiraan nin saaxiibo naga caawina Puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas. Marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona. Anagu shaqadii operationkii baanu ku jirnaa insha Allah. Waana kaaga mahadcelinaya xiriirkaaga. Muhiimku waxa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga magarad.
Aday Umatsayn, kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe oo uu warramayay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. halkaan digisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Ku dhawaad konton qof oo ka badbaaday xariihii naasiyiinta Jarmalka ee lagu gubi jiray dadka Yahuuda ayaa isniintii shalay ku biiray hoggaamiyeyaal caalami ah oo ka qayb galay xuska 80 guuradii ka soo wareegtay xoreyntii xerada Auschwitz oo ku taalay dalka Poland. Xafladan ayaa loogu talagalay maalinta caalamiga ah ee xasuusta Holocaustka oo caalamka dhan looga baroordiiqo dhibanayaashii xasuuqii ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka ee Jarmalka. Dadweynaha ka qayb galay xuskan ayaa isugu yimid albaabka loo yaqaan albaabka geerida oo malaayiin maxaabiis ah oo Yahuud iyo qowmiyado kalaba leh lagu dilay. Munaasabadda ayaa kulmisay dad ka badbaaday xerada Auschwitz iyo hoggaamiyeyaal caalami ah Tofa Friedman. Laba sano ayay jirtay markii la geeyay xeradaas.
We were victims in a moral vacuum. But today, however, we have an obligation.
Waxaanu ahayn dibbanayaal ku nool jawi qalbi jab ah. Maanta waxaa waajib nagu ah inaanu xasuusano taas oo ah mid muhiim ah, iyo sidoo kale inaan dadka wacyigelino oo aan barno in nacayb uu dhaliyo nacayb kale oo keliya. 72-kii bishii January 1944, ciidamada ayaa galay xerada Auschwitz, taasoo ahayd tii ugu weyneed lixdii xero ee naasiyiinta ee dadka lagu xasuuqi jiray. Wixii ay halkaasi ka heleen waa wax weli murugo ku ah bini'aadamka. Dad la xasuuqay oo loo xasuuqay si nidaamsan, iyadoo naasiyiintu ay ku talagaleen in ay baabi'iyaan dadka Yahuudda ah oo dhan qorshahaasi oo loogu magacdaray xalka kama dambaysta ah. Waxaa lagu qiyaasaa in 1,100,000 oo qof lagu dilay xerada Auschwitz, 1,000,000 oo ka mid a dadkaasi waxay ahaayeen Yahuud. Dadka kale ee la xasuuqay waxaa ka mid ahaa dad u dhashay Poland iyo qowmiyadaha Roomada iyo maxaabiista midowda Sofiyeti iyo qowmiyado kale. Dhibanayaasha waxaa laga saaray dharkooda, waxaana lagu qasbay inay galaan qolalka sunta lagu buufiyo. Kuwo kale ayaa lagu dilay toogasho, jirdil, cudurro ama gaajo, halka meydadkooda lagu gubay ama lagu aasay godad waaweyn oo wada jir ah. Markii aan ka soo degay gaariga, isla markiiba urta meydadka gubanaya ee aan hore u aqaanay ayaa isla markiiba aan dareemay. Dadka Jarmalku ilaa hadda waxa ay leeyihiin dhaqan rasmi ah oo ku salaysan xuska gumaadkii Holocaustka, waajibna waxa ay ka dhigeen inay qaataan mas-uuliyadda dhibaatadii dhacday. Waxaan xasuus joogtaa u haynaa xadgudubkii ka dhanka ahaa bini'aadantinimada ee ay naasiyiintu ku sameeyeen Holocaustka, waxaanan mas-uuliyaddaasi u gudbinaa jiil kasta oo dalka iyaga ah. Mas-uuliyaddani weligeed ma dhammaanayso. Si kastaba ha ahaatee, xuskan waxa uu yimid xilli walwal laga qabo kororka garabka midigta fog awooddooda ee Jarmalka iyo caalamkaba. Walwalka ayaa ah mid ay si weyn u muujiyeen dadka ka badbaaday xerada Auschwitz. Waa inaan si dab ah u qaadano waxa cadowga dimuqraadiyaddu ay faafinayaan, badanaa waxa ay isku dayaan inay hirgeliyaan fikradahooda nacaybka ku salaysan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaanan ka qayb gelin sanadkan xuska Auschwitz. Ra'iisul wasaaraha Netanyahu waxaa saaran amar maxkamadeed oo caalami ah oo la xiriira dambiyo dagaal oo la sheegay inuu geystay intii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Hamas, arrintaasi oo isagu beeniyay. Israa'iil waxaa xafladdaasi ku matalayay wasiirka waxbarashada Yoav Kisch. Qaraabada dadka Israa'iiliyiinta ah ee ku jira gacanta Hamas ee ku sugan Gaza ayaa iyaguna u safray dalka Poland, halka dadka ka badbaaday weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar 2023 ay ku biireen dadkii Holocaustka ka badbaaday ee ka qayb galayay xafladaha xusuusta ah ee ka dhacay gudaha dalka Israa'iil. Hawlgal caalami ah oo ka dhanna argagixisada oo ka dhacay bariga Afrika ayaa lagu soo qabtay 7 sano, waxaana sidoo kale lagu soo qabtay hub fudud iyo mid culus. Dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixisa ah. Warbixin arrintaas soo saartay hay-adda booliska caalamiga ee Interpol waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay 8 waddan oo bariga Afrika ku yaala. Waxaa howlgalkan iska kaashaday hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol iyo hay-adda booliska Afrika ee Afribol. howlgalkan ayaa dhacay intii u dhaxaysay bishii November iyo December ee sanadkii tagay ee 2024kii. Sida lagu sheegay qoraalka Interpol ka soo baxay, ujeedada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xiriirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah. Dalka Kenya, booliska ayaa soo xiray 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwa kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada, taxjiraynta iyo dacaayadaha argagixisada. Booliska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda falaagada Islaamiyiinta ah ee Allied Democratic Forces ADF ee ka howlgala Congo iyo Uganda, iyo 2 qof oo lala xiriiriyay. Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyay gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada ah looga shakisan yahay. Soomaaliya sida ay sheegtay Interpol, ciidamada dowladda ayaa qabtay 3 qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bombaano u sameynayay cutub ka tirsan amniyadka Al-Shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay'adaha ammaanka iyo militariga. Eedeysareyaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, kaasi oo la rumaysan yahay inuu bam gacmeedyo ku weeraray dhowr kontrool oo ay booliska Soomaaliya leeyihiin. Ciidamada ammaanka ee Tanzania ayaa iyana xiray nin loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay ISIS-ta Mozambiq, iyo sidoo kale nin u dhashay Uganda oo isku dayay inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee Mozambiq isagoo ah dagaalyahan argagixisada ajnabi ah. Howlgalka ka hor, waddan kasta oo ka qayb qaadanayay waxa uu diyaariyay qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin. Interpol iyo Afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan, waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan, taasoo fududeysay sida lagu sheegay qoraalka Interpol isdhaafsiga xogaha dambiyada. Intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa waddan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo looga shakiyey in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen. Booliisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha Interpol iyo Afribol, kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka saadka iyo falanqaynta xogta waqtiga dhabta ah. Cyril Gout oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee Interpol ayaa yiri, buqaalka qalafsan ee bariga Afrika oo lagu asteeyay xasilooni darro siyaasadeed, xuduudo aan sugnayn iyo caqabado dhaqan-dhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada. Maadaama kooxahani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan aagagga caadiga ah ee ay ka howlgalaan, waxaa lama huraan ah, buu yiri, in hay'adaha sharci fulinta ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarahaasi soo taraya. Natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan, buu yiri, awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada. Tanjiri Jaleel Jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee Afribol ayaa isna yiri, la dagaalanka argagixisnimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha degdega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba. Waxa uu yiri, howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo isweydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladaynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakamaynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada. Waxa uu intaasi ku daray in Afribol ay u heelan tahay taageerida dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kobcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee Afrika oo dhan. Waxa uu yiri, amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah. Si loo xoojiyo amniga xuduudaha, saraakiisha safka hore ee dhulka, cirka iyo xuduudaha dekedaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyay qalabka Interpol Mobile Devices IMDS, kuwaasoo siinaya fursad ay si dhab ah u helaan xogaha Interpol. Sida ay sheegtay Interpol, qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shakhsig ahaaneed iyo dembiyada. Marka lagu daro faahfaahinta ku dhawaad 130,000 oo dagaalyahanno shisheeya iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama la xaday oo ay adeegsadaan argagixisada,
muddadii 5 maalmood ee hay'ad ay u socday howlgalka amniga xuduudaha in ka badan 88,000 oo hubin ah ayaa lagu sameeyay xogta macluumaadka ee Interpol taasoo keentay in la ogaado 15 qof oo ku jira xogaha ay iswadaarsadeen booliska caalamiga ah dadkaasi oo loo heystay dambiyada sida musuqmaasuqa kufsiga dilka dhaca hubaysan lacag dhaqista iyo dambiyada ka dhanka ah xaruurta dalalka ka qaybgalaya howlgalka waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Djibouti, Kenya, Mozambique, Somalia, South Africa, Tanzania iyo Uganda.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cawaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Khilaaf ayaa dhexmaray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Colombia toddobaadkan kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku adkaystay in Colombia ay aqbasho muhaajiriinta laga tarxiilay Mareykanka ee u dhashay dalkaasi. Wariyaha VOA-da Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay.
Mowqifka adag ee madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah ayaa dhaliyay dood gudaha Mareykanka ah iyo waliba caalamka. Iyada oo uu si cad u muujinayo qorshihiisa ah in muhaajiriinta ajnabiga ee sharci darrada ku jooga Mareykanka dib loogu celiyo wadamadooda. Dalka Guatemala ayaa dhawaan aqbalay koox muhaajiriin ah balse madaxweynaha Colombia, Gustavo Petro, ayaa toddobaadkan diiday laba diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay Colombia oo laga tarxiilay Mareykanka. Arintan ayaa sababtay muran xooggan oo baraha bulshada ku dhexmaray labada madaxweyne oo qoraalo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah. Hase yeeshee saacad kadib Colombia ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaradii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado. Dowladda madaxweyne Trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray ololihii doorashada.
President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
Madaxweyne Trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan. Haddii aad ku fikirto in aad jabiso sharciga Mareykanka, dib ayaa lagu celin doonaa, waa lagu xiri doonaa, oo waxa lagu samayn doonaa maxkamadeyn. Ha isku imanin Mareykanka adigoo aan sharci haysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Colombia, Luis Gilberto Morelo, ayaa sheegay in wafdi uu dhowaan u tegi doono Washington si loo xaliyo arintan iyo arrimo kale.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición.
Waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta Colombia ee laga soo celinayo lagu soo celinayo dalkooda annagoo hubinayna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama ay yihiin dad leh xuquuq. Mar la weydiiyey ADF Acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Wilson Center ee dalka Mareykanka cidda ku guuleysatay khilaafkii toddobaadkan waxa uu yiri:
waxaan
aaminsanahay inay si cad u muuqato in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay guuleysteen toddobaadkan. Arrintan ayaa si degdeg ah u dhacday iyadoo oo aan la marin hanaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha.
Through the Twitterverse and without apparently much consultation with diplomats or foreign ministries or
sida ay arintu ku soo baxday waxay tiris ah oo habeen barkii ah iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada iyadoo aan la tashi badan lala sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn. Miiska wadahadalada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda Colombia oo ah xulifo weyn oo aan NATO ka tirsanayn isla markaana dhoofisa bunka, ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah. Si kastaba haatee waxaa walwalku uu sii kordhaya gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee Colombia ee laga sameeyo nooc ka mid a daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada.
We'll have to make a determination regarding security and drug cooperation with Colombia.
Madaxweyne Trump wuxuu dhowaan u baahan doonaa inuu go'aan ka gaaro amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay Colombia.
taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta. Dhanka kale, xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka Colombia kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tageen safaaradda Mareykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan, loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa isku raacay in la sii wado cunuqabateynta ka dhanka ah ruushka ee lagu saaray duulaanka ukrain kadib, balse la khafiifiyo qaar ka mid a cunuqabateynada ka dhanka ah dowladda suuriya maadaama xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi bashaar al asad. xiriirka dalalka dhaca badda atlantica ee xilligan oo uu talada maraykanka qatay donald trump iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale ku jiray ajendaha. lisa bryant ayaa warkan kasoo dirtay baris, waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
toddobaadyo ay hakad gelisay hungary ayaa ugu dambayntii soo afjarantay isniintii, taasi oo midowda yurub u ogolaatay in lix bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunuqabateynada ka dhanka ah ruushka. laakiin ra-iisul wasaaraha hungary victor orban oo loo arko inuu ku dhow yahay moscow ayaa taa beddelkeeda doonaya in ukrain ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha yurub kadib markii ay ogolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu wakhtigiisu dhammaado. midowda yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyey baahida dhinaca tamarta ah ee dalka moldova, taasi oo yurub ay sheegtay in ruushka uu khatar ku hayo. 27 xubnood ee midowda yurub ayaa u dhaqaaqay jiha taasi ka duwan marka laga hadlayo suuriya, iyagoo ku heshiiyey in kor loo qaado gargaarka bini aadamnimo lana fududeeyo cunuqabateynada qaarkood wakhtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub. waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya kalas. tani waxa ay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha suuriya waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago. wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa ku tilmaamay go-aanka midowda yurub tallaabo wanaagsan. wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah laga bilaabo xabad joojinta ghaza ilaa iiraan iyo colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo. mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xiriirka maamulka cusub ee trump. mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya kalas. iyadoo uu maraykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah, yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato. waan xoog badan nahay marka aan midowno, taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba. kalas ayaa ku tilmaamtay washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee yurub, laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga kharashka lagu bixiyo ciidamada iyo sidoo kale greenland kadib markii madaxweyne trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi. waa tan mar kale kalas. kama xaajoonayno greenland, dabcan waxa aan taageeraynaa dalka xubinta naga ah ee denmark iyo ismaamulkeeda greenland. kalas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowda yurub iyo maraykanku ay isugu xiran yihiin, laakiin waxa ay sheegtay in yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka maraykanka Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifada culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha sida warbixintan ku egay wariyaha v o e Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwo garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen intii lagu guda jiray 4 sano hore Donald Trump waxa uu tacriifada waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha arintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida haddaba koor imaanshiisa aqalka cadmar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifada waaweyn oo 10% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada inkastoo Shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha Trump laakiin waxa uu ka digay xiisada ganacsi oo hor leh Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Kama jawaabayno su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guureysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso. Tacriifad kasta waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu wax dhoofinta ku salaysan yahay hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhexmara Mareykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha wasiirka ganacsiga ee Thailand Pichai Natipran ayaa dhawaan v o a u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn run ahaan anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi hannaankan ayaa si khatartiisa leh dalal badan oo ah kuwa ka faa'iiday shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay Maraykanka wax u soo dhoofiyaan arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu Trump soo rogo walwalku wuu dhaafsiisan yahay dalalka Maraykanka aadka ula ganacsada dhinacaasiya Afrika halkaas oo la ganacsiga Maraykanku uu kooban yahay tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan sida uu sheegayo Melvin Foot oo ah madaxa hay-adda Constituency for Africa haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska in suuqyada Maraykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhexmara Maraykanka iyo Afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin xilligiisi hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada uu adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin Waken Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Koonfur Bari Asia
Trump is not a protectionist I think right he's a deal maker that's why he likes
Trump ma aha kuwa wax isku kooba waxay la tahay waa nin heshiis wax isku daarsan raadinaya waa sidaa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwa kale uga jawaabi lahaayeen arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Maraykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqeysa oo uu meel mariyey madaxweyne Joe Biden waa kan mar kale Jayant Menon
he's already called them silly in a podcast with Joe Rogan so he's probably going to
arrintan waxa uu ku sheegay mid xun mar marti ku ahaa podcast Joe Rogan marka waxa uu ogtahay inuu ka noqon doono marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigi galay dhaqaalaha dunida waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Maraykanka Donald Trump
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada dooda gaaban
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey wabiga shabeelle mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhalinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu wabiga ka fataho waxay ku guuleysteen in fatahaaddii ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin haddaba hadii ay dhalinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada Baladweyne ay fatahaadda ka hortagaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Axmed Maxamed Yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada Isxilqaan, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Cali Faarax. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamed Yuusuf.
Waa run horta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaadda. Wax walbana horseedin haddaanan loo meeldiyin waxaway dhibaatadeeda leedahay. Wax walba oo dhibaato lena waxaabaay dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa. Haddii la iskaashado wax walba intan gacmo wada jir wax ku qabtaan, haddii micnaha quwad kale aan la raadin oo adiga quwadda adiga aad wax ku daydo waxaas waxaa ku qaban kartaa. Dhalinyarada ururka dhalinyarada Isxilqaan waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada Baladweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala kaga mahadinaynaa xikmadeena iyo aqligeena Ilaahay uu nagu siiyey inaan xaafadeena aan badbaadino, biyihii aan ka badbaadino Ilaahay nagu qalmiyay ku mahadcelinayna. Dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan, gacmaha ay isqabsadaan, cidna uma maqna ceel uma qodno, waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno.
Waa mahadsantahay Cabdulaahi Cali Faarax dhankaada. Run ahaantii Isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan, laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wax badan soo la laabatay? Runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhalinyaro meel iskugu tagtay waxaad moodaa xoogaa inaysan ku filnayn NBA ay xiri karaan, sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku radahay nolosha guudna la qabsaday, waana wax national level layiraahdo lagu qaban karo, dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku radahay yara inay samayn karaan aaminsan aniga. Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Axmed, sidaa maqlaysa Cabdulaahi wuxuu leeyahay dhalinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhalinyarada waxay qaban karaan.
Haddii si loo fiiri waa ka badan tahay, haddaa si loo fiirina kama badno. Sidaan ogsoonnahayna Soomaaliya dadka xorriyadeeda usoo dagaalamay 13 qof oo kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah oo aqoon lahayn. Maantan anaga aqoona leenahay, wax waa baranay, dhaqaale waa haysanaa. Nin aan maanta haddoo oo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waynayn laguma jiro bilxaqiiqatan. Bal nin aqoon leh, inan aqoon lahayn, ninkii aqoonta lahayna wax qabtay, nin aqoon lahayn, nin aqoon lehna wax ma qabanin, meel isla gashaa. Kii aqoon la'aanta wax qabto Soomaaliya xurriyadeedii usoo halgamay oo dhalinyarada ahay maxaa lahay SYL waa lagu wada rahay. Hadda anaga kusoo gaaray xitaa taariikhda ku qoran tahay magacii masiibo maalee baxdaha leh, nimankaas magacii waa u baxda u hirgashay, waxayna ahayn dadan dhaqaale haynin, cilmi aanan haynin, hadduu Ilaahay ku hidmaayo shaqana aan haysanin, micnaha aanan ilbaxsaysna aan ahayn. Hadda anaga ilbaxaanahay wax walbeeta waxaa waa laga fujognaan karaa. Marka waxaan aaminsanahay 100% inaan aniga wax aan qaban karno.
Waa mahadsantay Axmed. Cabdulaahi, sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsamo waa heli karaan.
Dhalinyarada oo walaantii usoo qaatay tusaalaha SYL dad waxay ahaayeen trayer laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen taya leh. Aniga ma aaminsani dad dhalinyara oo Baladweyne jooga oo maxaan kura xilligan jooga inay intay biyaha xirayna intay dhahaan ay jawaano soo qaadaan ay dhahaan webigan xirayna. Webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin mid ay hayaan ka weyn oo marka laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa marka loo baahdo. Waxayna u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin dooran lagu xiray. Waxa kasoo xasanaaday mana dadku waa sii guura waana soo guura markastaba. Marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah, waa biyo guud. Waxaan isleeyahay waxa kaliya lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso, dowlad istamahane wax urur iyo dad isku tagay midna ay samayn karaan, inta heer gobol xataa ay samayn karaan maaha. Hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yar oo laciifi ahaayeen, biyo hadda la sheegayna aad u yaraayeen. Xaafadaha magaalada Baladweyne 180 waa la deganaa, wax yaroo ku guro kiliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay. Marka biyo aad ay celiyeen ma ahan, biyaha dayrtii hore cililaan hadday wax celin karaan walaaleh.
Waa maasanta Axmed, waa maqlaysaa biyaha waxaa la yiri fatahaadan biyo badan ba maba ahaano dadka qaar ayagoon laga celin iska fadhiya.
Haddii maanta anaga aan dhihi lahayn guga biyo fiican rob fiican maddii inaad dhihi lahayn bilxaqiiqatan adiga waa ka warqabtaa Xuseenow. Xaafadda Buundooyin xaafadaha loogu horqaxay kamid ahaa jirtay, xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda nagax jibisa oo keliga ku yaallo, markii laga reebo xaafadda labaad ee kacaysa waxay ahayd Buundooyin ahayd. Buundooyin maanta in micnaha hal xaafad oo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ay isdheheen ne waxaan dhalinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo bitaaan isdheheen maogi.
بقول كي مساجش نزيد حافظ والد جناي وصيف عيد تدحد حافظ وكلت ولا جق حي حوتك ولا جق حي بوين كوشن ولا جق حي هلوذاق ولا جق حي مركب بون دوين حافظ كلية دنا مجا حافظ مجال هذا بلد وينو هاي حافظ شو شيء لقى وبلشة أي صحي اتخ حلا ملعن ببلشين كمجال هذا بلد وين هديله في بون دوين وبدن وحيد لنا قبتين إن لحق ردماها قفك بين أدنك وحيري قفك وحالي رجيت كي مالين حرستبه قلده وكوليها الله عندما ما أنت قلده كم وضلنا عددك إني وعناه وحاس آقبان إنه وطاقران وقود يرقلين يرقلين تنسين بروحي عدين ساميش عشالة جوكت ملكة بدن إنا قارت مركب حان أميسنها جوان بيلوغو علي اسكدافي إنا وليقتنا اللي حكرنا أميسنها دادان يرنها واسكتقنو اسكاشانو يرجلين هداه إلا فن حتى الله ما بعنا مقالة البلد إن فن كذا إذا بحثكته بالحقيقة أنا دي حقيقة لقاها.
وما صنتها عبد الله هاي ومغلس أحمد ومغلس أحمد سو هذا الكود جاي.
ها وما سي أحمد عم يوسف رونان تيارت بيها إن بيه ما أنت باللودي معهن وبي لا يسعشني كودي مقالة البلد وين أد وسوق الغلاية وكسر دواي معلم بحيري سو مرايين وحال الجاري هذا سنة كي إني مادان سد أحمر أما والله مر أي مادان تاسو صابو يسوي ذيك جذي هي سئن ومحن كره ده أبها هي هاي إن أد لا قضى إلا يسكت في بلوين إلا يتوبي وحر وإن لقسم ما محن كره ده هي بيهرين وبيها مرك الله بهذا الاستعمال مال ولا هيو مرك الربنا هاد جذي قسيس من يوقع ذان لكن ولكي عرتور إيو محن كره بعد مال وشوا إيو واحد معنا يسكرني يس حويرة مجران جوانو ضد مساكين لقى أروري وحافظ لقى كانين وبيها الوحرة اللي هينه واحد وينو يسكرني يس ملحن مقال ذان بيها ولا قبستي qofka balad weyn jooga dhaqaale ahaan markii biha soo dhawihiin waxa inuu si guuray inuu soo guurayo laba jaro oo si socda moobiye markii bi la sheego waxa jira dadunku wal hormaray waxa jira awareness far badan oo ila Ethiopia ka imaana wacyigelintaas markii la sii maqlaayo ama biha soo baxlo dadka qaar xafadaha biha u sii banaayaan dabcan biyan waa marti laakiin biha waxay u baahan yihiin qorshe fay u baahan yihiin maanta biyo jawaal lagu cil karmaa
waa ma santa ahmed oo soo gabagabeenina dadaal sameeyeen kan dhalinyar ahaan isxilqaan maxaa isleedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xagee aad higsanaysaan oo isleedihiin waa gaari kartaan
horta waxa la higsadaa waa la gaaraa xuseenow ururkan meesha hadda ka soo bilaabay biyahan kaliya ma ahan magaaladan baladweynena waa la iska warhayaa ururkan urur soo shaqeeyo ilaa muddo lix sano soo shaqeynayo waaye wax hay'ada uu ku tiirsanahay ama maamul uu ku tiirsanahay ama dowlad uu ku tiirsanahay ma lahan wuxuu jeebkiisa ka qaaday walaal muxsin wuxuu ka qaaday wuxuu ku qabanay waxaan haddan rajaynaynaa reer beledweyne ayaga ilaahay qalbiga ka qaado horta awlan qalbiga allah uu soo celiyo hadii ay isku tashadaan yoomi hadii $100 xaafad walba laga qaado I believe waxa aaminsanahay xaafad walba ala qoys qof hadda ayadoo laga qaaday ala qoys waxa $100 yoomi laga qaado waxa aaminsanahay in wadiga dhan asiga dhan iska lixi karno waxa noo furan wadadan waxa noo furan xal yiraahdaa ii sheegay faaf mara noo furan qoraxsan dhin xaasi waxa noo furan maxaa lahaa iyo fadliba xitaa meel aha noo furan wabiga dhan waa iska lixi karnaa hadii aan anaga aqligayna kaashana maalkeena anagana aan is aaminno bilxaqiiqata balse waxaa soomaalidiya waxaa noqotay macnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan $100 maalinta laga qaad lahay bibaxal marka ku dhawaad $300 ku dhawaad ku guurisa marka soo noqonaysa $300 ku dhawaad ku guurisa baahida aqabtidna micnaha ma noqonaysa midan kaliya ma noqonaysa inta gurigaada biil jirta ka badanay biilne waa naqaan anaga bibaxa waxay tahay marka waxaan hiigsaneena insha Allah ta'ala aan rajaynina meeshaan hadda taaganahay meel ka badan inaan gaarno lama hadii doonana insha Allah ta'ala
okay wa ma santa Abdullahi Ali Farah ugu dambeyn maxaa isleedahay dhalinyarada hadii ay isu tagaan ama hadii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo
waa maasantahay walaalkay dhalinyarada markay isku tagaan horta waa quwad jirto oo lama dhayalsan karo waa dad wax qaban karo laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhaw oo isba bardhay karo maanta ma ahan shaqooyinkan adabalad weyn hadda kor xisaab xir la sameeyay waxa la sheegay biyaha inay ku bixin $1 million $1 million marka biyo ay ku baxeen oo la xiri waayo dadkii wali ay sii barakacaan marka walaalkay biyaha waa la xiri karaa laakiin waxa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ay meesha ay soo gasho biyahaas dhamaan waa la xiri karaa laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxan ku jiraa carro meel la tuuriyo lagu xiri karo inaba ma ahan motor generator la keeno ilaa ciidan biyo kicinayna wax ay soo kordhinayso micna ma lahan dhalinyaradana waxay hadda awoodi karto ma ahan waayo dhalinyarada maanta waxay sameyn karaan wax walba oo yacni wanaag waa sameyn karaan oo taas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadina laakiin biyaha markay soo gaarto arrinta biyaha waa arrin ka weyn mida dhalinyarada waa arrin u baahan dalka maxaan ku jiraa guud ahaantiis biyo laga xiro laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahan dhalinyarada biyo xireyna ay dhahan maahan
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay todobaadkan Axmed Maxamed Yuusuf afayeenka ururka dhalinyarada Isxilqaan iyo Cabdullaahi Cali Faarax oo ka mid ah aqoonyahannada magaalada Beledweyne inta doodan bilaabmay aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. Dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not a